Noslēgts pētījums par benzopirēnu līmeņiem tradicionāli kūpinātas gaļas saturā un labām ražošanas praksē. Zemkopības ministrija rezultātus plāno iesniegt Eiropas komisijā ar lūgumu saglabāt nacionālo atkāpi Latvijai. Prot, lai tie uzņēmēji, kas kūpina gaļu ar tradicionālām metodēm ar alkšņu malku, varētu izņēmuma kārtā to turpināt ar paaugstinātu benzopirēnu saturu un produkcija nezaudētu garšas kvalitāti. Vairāk stāsta Zemkopības ministrijas veterinārā un pārtikas pārstrādes departamenta speciālists Māris Valdovskis.
Tika konstatēts tas, ka lai nodrošinātu šo te tradicionālo garšu un smaržu, mēs nevaram atļauties zemāku normu, kā benzopirēnam 5 mikrogrami kilogramā un PO4 normu 30 mikrogrami kilogramā. Šobrīd Latvija izmanto atkāpi attiecībā uz šiem te policikliskajiem aromatiskajiem ogļūdeņu ražiem, kas tika piešķieta Latvijai 2014. Gadā uz 3 gadiem. Tātad 2017. Gadā 1. Septembrī šī te atkāpe beidzas. Taču komisija ir paredzējusi iespēju, kā šo te atkāpi, ja tiek veikti attiecīgi pētījumi, tiek ieviesta laba ražošanas prakse valsts uzņēmumos, tad ir iespējams šo te atkāpi piešķirt no jauna, bet jau bez termiņā.
Zinātniskajā pētījumā noņemti 160 paraugi 27 dažādos ražošanas uzņēmumos un analizēta ražošanas tehnoloģija, tāpat veikti dažādi eksperimenti ar mērķi samazināt policiklisko aromātisku ogļūdeņu ražu daudzumu produkcijā. Pētījums parādīs, ka ražotāji var iekļauties šobrīd spēkā esošajās benzopirēnu līmeņu normās, taču, ja pašreizējais kompromiss tiktu atcelts, daudziem ražotājiem nāktos atteikties no tradicionālo kūpinājumu garšas un smaržas īpatnībām, kuras nevar panākt ar krietni zināto benzopirēnu radītāju sastāvā. Turpina pētījuma vadītāja Lauksaimniecības universitātes docente Gundaga Mičule.
Bet kopumā no visiem tiem paraugiem, ko mēs izmeklējām, viena liela daļa, jebkurai normai atbilst. Tajā skaitā 71 atbilst arī pašām stingrākām normām, respektīvi 44%, un tad 40 ir tie, kas atbilst tai pazeminātai normai, ko tā kā bija doma, ka Latvija mēģinātu aizstāvēt Eiropas Savienībā, kad šī norma būtu jāsaglabā. Ja? Un, diemžēl, bija arī tādi produkti, kas neatbilda nevienai normai, ne tai striktākai, ne arī tai pazeminātai normai, kaut kur ap 30%. Un tad attiecīgi ar šiem te produktiem un šiem te ražotājiem, viņiem tas visiem ir darīt zināms. Un tagad, izmantojot tās vadlīnijas, ko projekta ietvaros, mēs sagatavojam, tad viņiem būtu jāpiestrādā, lai šos te produktus panāktu to, ka produkti atbilst pastāvošām normām.
Līdz 5. Decembrim vēl tiks apkopoti pēdējie pētījuma rezultāti, kurus savukārt Zemkopības ministrija plāno iesniegt Eiropas komisijai gada nogalē vai nākamā gada sākumā. Benzopirēna normu atkāpi tradicionāli kūpinātiem produktiem izmanto 11 dalībvalstis un līdzīgus pētījumus veic arī Polija, Somija un Zviedrija. Sinti Ambot, Latvijas radio.